9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. Borbe u Slavijansku na istoku Ukrajine. O krizi u toj zemlji u Vašingtonu će razgovarati Obama i Merkelova. Bez smanjivanja penzija do oktobra, kaže premijer Vučić. Srbija 74. u svetu po medijskim slobodama. U finalu fudbalske lige Evrope Benfica Sevilla. Oblačno jutro u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu 14, Nišu 12, Kragujevcu 11 stepeni i tokom dana oblačno popodne moguće grad, temperatura do 22 stepena. Ukrajinske snage su pokrenule veliku akciju da bi ponovo zauzele grad Slavijansk na istoku zemlje, prenosi Reuters, navode proruskih aktivista. Očevici kažu da se u gradu čuju pucnjave i eksplozije. Ukrajinski ministar policije Arsen Avakov poručuje građanima da ne napuštaju svoje domove jer je specijalna operacija u toku. Gradonačelnik Slavijanska Vjačeslav Ponomorov izjavio je da su oborena dva helikoptera, da je jedan pilot priveden, a drugi ubijen, prenosi Reuters. Nema nezavisne potvrde tih informacija. Kijev inače ranije priznao da ima vrlo slabu kontrolu nad policijskim snagama na istoku zemlje, što može da ugrozi predsjedničke izbore u Ukrajini. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov ponovo je dekretom uveo vojnu obavezu. Kriza u Ukrajini biće glavna tema razgovora u Vašingtonu nemačke kancelarke Angele Merkel i američkog predsjednika Baracka Obame, koji žele da pokažu da je Zapad jedinstven i rešen da, ukoliko je potrebno, preduzmu oštrije mere prema Rusiji. Evropska unija i Sjedinjene Države u ponedjeljak su uvele nove sankcije Rusiji, optužujući Moskvu da ne primenjuje diplomatski sporazum čiji je cilj smirivanje situacije u Ukrajini. A ruska aneksija Krima i njeno manipulisanje nemirima u istočnoj Ukrajini fundamentalno su promijenili odnose NATO-a i Rusije, rekao je zamjenik generalnog sekretara alijanse Aleksandar Verbšov. Posle dve decenije pokušaja da izgradi partnerstvo sa Rusijom, NATO je danas prisiljen da Moskvu tretira više kao neprijatelja nego kao partnera, ocenio je Verbšov, a prenosi Associated Press. O ostalim događajima u svetu nešto kasnije. Međunarodni praznik rada 1. maj u Srbiji praznujemo do ponedjeljka. Vlada je donela odluku da radno vrijeme u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama vlade, republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama buduće bude od 7:30 do 15:30. Odlučeno je da službena vozila neograničeno može da koristi samo državni vrh, a ostali moraju da pismeno traže odobrenje. Premijer Aleksandar Vučić naveo je u intervju RTS-u da predložene mere štednje neće epohalno rešiti problem, ali će pokazati poštovanje prema građanima i odgovoran odnos prema narodnom novcu. Vučić je ponovio da do oktobra neće biti smanjenje penzija, ali da će biti smanjenje primanja u upravnim odborima.
Mi nećemo ni razmatrati, ni razmišljati bilo čemu. Do oktobra mjeseca tad ćemo da sednemo da vidimo kako naše ostale mere. Stimulacija, odnosno izvlačenja iz sive ekonomije i uvođenju legalne tokove, davanje drugih poreskih olakšica za zapošljavanje ljudi, podizanje naše ekonomije, sve ove druge mere štednje o kojima govorimo, dakle podizanje osnovice koje ćemo moći da oporezujemo u budućnosti i na osnovu toga donosit ćemo odluku oktobra. Do tada niko neće smanjivati niti pričati o smanjivanju penzija.
Vučić je rekao da će pre kraja 2016. biti završeni autoput Beograd-Požega i Koridor 10. Kaže da postoji ozbiljna nada da će biti rešeni problem železare u Smederevu, koja mjesečno stvara gubitak od 8,5 miliona dolara. Premijer je najavio i obračun sa onima koji ne izmiruju svoje obaveze.
Sa svima koji ne plaćaju radnicima takozvane radne poreze i doprinose, sa svima koji ne plaćaju električnu energiju, tu će država biti rigorozna jer država mora da zaštiti pravni poredak.
Ukazujući i da mora da se radi na tome da i radnik bude zaštićen, Vučić je naveo da je tačno da privatnik ima punu slobodu da posluje u skladu sa zakonima, ali ima obavezu da poštuje radnika, plaća poreze i doprinose i da ima druge obaveze prema državi koji neki ne ispunjavaju. Savez samostalnih sindikata, Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost održali su prvomajsku protestnu šetnju u centru Beograda, a povod su signali o kursu ekonomskih reformi koje najavljuje vlada. Sporno je to što se predloženim izmenama zakona o radu, stečaju i privatizaciji umanjuju prava radnika. Sindikati nemaju ni jedan razlog da pristanu na smanjivanje prava radnika u delu predloženih izmena zakona o radu, gde je za pregovaračkim stolom nastao najveći spor sa poslodavcima. U skupštinsku proceduru stigle su izmjene zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje predviđaju da se rok za zamjenu starih vozačkih dozvola novim produži za još 3 godine, odnosno do juna 2017. Prema podacima policije, više od 3 miliona vozača posjeduje staru dozvolu, a od januara 2011. izdato je nešto više od 2 miliona novih dozvola. Žestoki sukob izbili su u Bengaziju između libijske vojske i jedne oružane grupe, javlja France Press pozivajući se na izjave očevidaca. U gradu odjeku eksplozija, vojska je uputila specijalne jedinice na lice mesta. 3 broda kineske obalske straže doplovila su do ostrva u istočnom Kineskom moru, oko kojih se spore Kina i Japan, saopštila je japanska obalska straža. Napetost između dve države raste od prošle godine zbog spora oko suvereniteta nad nenastanjenim arhipelagom. Na sporna ostrva pravo polažu Japan, Kina i Tajvan. Trogodišnjica je smrti Osama bin Ladena, vođa Al-Kaide, militantne islamističke organizacije koja je izvela više terorističkih napada širom sveta. Američki federalni istražni biro ga je 1999. svrstao među 10 najtraženijih terorista. Posle napada 11. septembra 2001. godine, kada su otetim avionima srušene kule Svetskog trgovinskog centra u Njujorku i deo zgrade Pentagona u Vašingtonu i poginulo oko 3000 ljudi, Sjedinjene Države su pokrenule rat koji je izbacio teroriste iz Afganistana i srušio talibansku vladu koja je podržavala Bin Ladena. Njega su likvidirale američke snage u maju 2011. u gradu Abbottabadu u Pakistanu. Njegovo telo su sahranili u moru. 3 godine posle Bin Ladenove likvidacije, svet nije bezbedni. To za Vesti u 9, kaže Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti.
Pokazalo se da on jeste bio ključna figura u organizaciji međunarodne islamističke mreže, međutim, ta mreža se pokazala veoma žilavom i pokazala se da ne zavisi od jednog čoveka. Dakle, mi danas imamo terorističke napade iste onakve kako smo imali vreme dok je Osama bin Laden bio živ, imamo napade u Kini, imamo napade u Rusiji, imamo Irak koji je u kome praktično Al-Kaida vodi rat protiv iračkih vlasti, tako da sve danas što se terorizma tiče, pogotovo islamističkog terorizma, apsolutno nije bezbedniji nego u vreme Osame bin Ladena.
Dragišić kaže da je radikalni islam promenio način delovanja, ali da suštinski napada tako da i dalje strada veliki broj nedužnih civila.
Jedino što je kontraobaveštena zaštita islamističkih terorističkih organizacija postala jača nego što je bila ranije, ali u suštini taj, osim da kažem toga što su nakon ubistva Osame bin Ladena kontraobaveštene mere koje oni preguzimaju u zaštiti vlastitih operacija postale mnogo intenzivnije i mnogo efikasnije, sve drugo manje više ostalo isto i nažalost broj žrtava u tim napadima se nije smanjio. Čini mi se da čak u ove posljednje 2 godine, ako imamo u vidu šta se dešava u Iraku, postoji još veći.
Islamistički terorizam predstavlja najveću opasnost upravo za islamske zemlje, kaže Dragišić.
Narodi u tim zemljama su se opredelili za sekularne režime u većini, opredelili su se za različite oblike demokratije. Islamistički terorizam zapravo je jedan politički projekat koji teži da se te vrednosti na kojima se baziraju savremene muslimanske zemlje sruši. Dakle, to samo po sebi podrazumeva i da bi te zemlje i ekonomski se našle u jednoj potpuno drugačijoj situaciji, da bi nivo ljudskih prava i sloboda se značajno smanjio, da bi se njihova ekonomija promenila i da neke zemlje koje su zabeležile značajan privredni rast i koje su od, da kažem, u posljednjih 20-30 godina osjetile boljitke koje im je donela moderna civilizacija, na te boljitke bi trebale da zaborave. Dakle, islamistički terorizam ima snagu da promeni politički sistem u Egiptu, u Alžiru, u svim ovim zemljama koje su bile zahvaćene arapskim prolećem.
Za Vesti u 9 govorio je profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti. Ovo je Radio Beograd 1. Srbija je prošle godine bila na 74. mjestu po slobodi medija. U svetu je prošle godine sloboda medija bila na najnižem nivou u protekloj deceniji. To je navedeno u objavljenom izveštaju Međunarodne organizacije Freedom House. Što se tiče bivših jugoslovenskih republika, jedino je Slovenija bolja na 39. mjestu. Prva 3 mjesta po slobodi medija dele Švedska, Norveška i Holandija, a na 4. i 5. mjestu su Finska i Belgija. U ovogodišnjem izvještaju Freedom House-a navodi se da je sloboda medija pala na najniži nivo, kao što ste čuli. U proteklih 10 godina u izvještaju se dodaje da je pad medijskih sloboda bio rezultat težnji vlada, posebno u autoritarnim državama ili polarizovanim političkim sredinama, da kontrolišu sadržaje informacija. Univerzitet u Nišu pokrenuo je projekat Okupimo pamet Srbije, a želja je da okupi naše istaknute stručnjake, privrednike, studente u dijaspori i namjera da se oni svojim znanjem, iskustvom i idejama uključe u realizaciju projekata koji su značajni za razvoj Niša, regiona i Srbije. Javlja Ozren Rašić.
Naša stručna pamet se već decenijama odliva u inostranstvo, kaže rektor Univerziteta u Nišu, dr. Dragan Antić, i najavljuje da ovaj projekat upravo ima za cilj da naše poznate u svetu okupi oko projekata koji su značajni za brži razvoj grada, regiona i zemlje.
Veliki broj naših ljudi su na eminentnim svetskim univerzitetima, fakultetima, velikim svetskim kompanijama, nekim drugim pozicijama u svetu. Oni su tamo uspješni ljudi, potiču odavde. Želja nam je da ih uključimo u naše zajedničke poslove i projekte, da pomognu našem kraju, našem regionu, našem gradu, našoj Srbiji.
Rektor Antić ističe da je Univerzitet u Nišu u kontaktu sa velikim brojem naših stručnjaka u svetu i da oni žele da se uključe u realizaciju određenih projekata.
Mi imamo kontakt sa velikim brojem naših nekadašnjih studenata, naših koleginica i kolega koji rade na velikim svetskim univerzitetima i multinacionalnim kompanijama. Mi smo u kontaktu, mi sarađujemo na zajedničke poslove i projekte, ali želja nam je da povećamo broj tih ljudi koji će sarađivati sa nama, ne samo sa univerzitetom, nego generalno sa privrednim subjektima u Srbiji, sa našim institucijama u Srbiji, sa državnim organima i tako.
U okviru ovog projekta Univerzitet u Nišu je pokrenuo internet portal Okupimo pamet, koji će omogućiti brže povezivanje sa našim stručnjacima u dijaspori, ali i sa eminentnim institucijama, naučno-istraživačkim centrima i renomiranim kompanijama širom sveta.
A u toku su pripreme za prijemne ispite na fakultetima. Budući studenti kažu da uglavnom plaćaju privatne časove. S druge strane, fakulteti organizuju pripremnu nastavu koja košta i do 60.000 dinara. O tome Čedomir Savković.
Zoran Stefanović planira da upiše fakultet organizacionih nauka. Rekao nam je da pohađa privatne časove kako bi se spremio za prijemni ispit.
Već troškovi svakako kad se ide na privatne časove, nego kad se ide na fakultet, ali problem je što na fakultetu ima manje obim časova, a treba dosta novca odjednom da se daje, na primjer od 20.000 odjednom, što predstavlja problema kada se razvuče na nekoliko mjeseci kod privatnih profesora, onda ispada lakše za kućni budžet.
Savete o tome kako da odaberu fakultet i kako da se spreme za upis budući studenti mogu da nađu na sajtu prijemni Infostud, objašnjava predstavnik tog internet portala Tatjana Živanović.
Kod nas na sajtu prijemniinfostud.com maturanti mogu da nađu online testove za prijemni koji se u stvari sastoje od testova sa prethodnih prijemnih ispita na jednom mestu. U svakom trenutku mogu da ih urade i da provere svoje znanje, informacije o tome na koji način se spremati, koje su tehnike učenja preporučljive, informacije o literaturi, o uslovima na izlazak za prijemni ispit, također upisne kvote, broj prijavljenih koji su bili u prethodnim godinama.
Pripremu prijemnog ispita organizuje i Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Ona predstavlja reviziju gradiva iz srednje škole, kaže dekan tog fakulteta Branko Kovačević.
To je elementarna matematika koja se uči u srednjim školama ili gradivo fizike četvrogodišnje. Do sada je otprilike bilo oko 300 studenta, nešto više se prijavilo, znači to idu turnosi, ide u krug i nastava se drži sve tamo negde do juna mjeseca.
Besplatne pripreme za upis na fakultet organizuju i neke gimnazije, kao i Poljoprivredni fakultet u Zemunu. Primjera radi, jedan privatni čas iz matematike košta oko 1000 dinara, dok su časovi na fakultetima u proseku duplo jeftiniji.
U Vestima u 9 govorimo o sportu, sa mnom je u studiju Dejan Nikolić. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najprije o finalu Fudbalske lige Europe, da li su rezultati koji su ostvareni za tebi bili iznenađenje?
Pa bilo koje od 4 ekipe koje igrala u polufinalu da je prošla u finale ne bi bilo iznenađenje, a ono što je bitno, gledali smo zaista uzbudljive utakmice, odnosno uzbudljive revanše polufinala i možemo da se radujemo što ćemo u finalu u Benfiki vidjeti i Miralema Sulejmanija. Nažalost, Lazar Marković je isključen i to pošto je zamenjen u 86. minutu, ali krenimo red. Fudbaleri Benfike i Sevilje igraće dakle, u finalu Lige Europe 14. maja u Torinu, posle izuzetno, rekli smo, uzbudljivih revanš meča polufinala. Benfika je sa igračem manje odolela Juventusu u Torinu za 0-0, pa je sa 2-1 iz Lisabona izborila drugo finale Lige Evrope u nizu. S druge strane, Valencija odigrala fantastičnu revanšu, sa 3-0 nadoknadila minus od 2 gola iz Sevilje, ali su Andalužani uspjeli da u 95. minutu daju gol za konačnih 3-1, što je njih, dakle, odvelo u finale ovog takmičenja. Sada učinku naših igrača i sudija. Lazar Marković igrao je, dakle, u prvoj postavi Benfike, u 86. minutu ga je zamenio saigrač iz reprezentacije Mirelem Silojmani, međutim, kao što rekao smo, Marković je posle verbalnog duela sa Mirkom Vučinićem u posljednjim minutima dobio crveni karton, pa će, nažalost, propustiti veliko finale. Pravdu Valenciji odlično je delio Milorad Mašić. Košarkaši Valencije pobedili su Unix na svom terenu sa 80-67 u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa. Domaći su bili superiorni u prve tri četvrtine, imali su i 33 poena viška, ali su posljednje potpuno posustali, pa Unix uspio da ostvari aktivan rezultat pred revanš 7. maja u Kazanju. Podsjetimo, pobednik Eurokupa igraće u Euroligi sljedeće sezone, Zvezda igrala, znamo si, u polufinalu. I sada na kraju malo da kalkulišemo, Novak Đoković ima šansu, istina ne veliku, ali ipak realnu, da već posle turnira iz Masterske do serije u Madridu prestigne Nadala na prvo mesto na ATP listi, ukoliko Nadal ispadne pre četvrtfinala, što nije nemoguće, a Đoković recimo osvoji titulu, naš teniser vratit će se na vrh koji mu je Španac preoteo 6. oktobra prošle godine. Nadal trenutno ima 2900 bodova, Đoković 1040, što jeste velika razlika, ali Španac u Madridu brani titulu, a Novak samo 10 poena jer je prošle sezone u prvom svom meču izgubio od Grigora Dimitrova. Na kraju bismo samo rekli, neka je Novak Đoković zdrav, pa ako stigne do prvog mjesta u Madridu, stigne.
To bi bilo fantastično. U svakom slučaju, u sportu nije bilo čuda, a da li ih ima u zemlji čuda, čućete od 11 do 12 na našem programu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemlja čuda se od davnina sprema za modernizaciju. Samo što nije i nikako da stigne. Kako da stigne kad nije ni krenula? Za put joj uvek nešto fali. Volje, snage, goriva. Svejedno. Jednom će morati na put.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Prema merenjima u 9, u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu 15, u Nišu 13 stepeni, oblačno je jutro, slično i tokom dana, kaže Dragan Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji i danas promenljivo oblačno, nestabilno vreme, mestimično sa kišom, a posle podne i uveče sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina. Ponegde su mogući i obilni pljuskovi uz pojavu grada. Vetar će biti uglavnom slab, promenljivog pravca, a pri grmljavinskim procesima pojačan. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, nestabilno. Uglavnom tokom popodneva i uveče očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab promenljiv, a maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Ovako vreme drugog dana praznika zahtjeva dodatni oprez u saobraćaju. Automoto Savezu očekuju prepodne pojačan saobraćaj, kaže Jovica Mitić.
Savjetujemo vozačima da voze sporije uz veće odstojanje između vozila, a da na putevima koji vode kroz tenske useke i klisure posebno obrate pažnju na odrone koji su učestali, koji u velikoj meri mogu da ugroze bezbednu vožnju. Danas počinju radovi na zamjeni elastične ograde na delu autoputa kroz Beograd od petlje Lasta do petlje T6, odnosno do isključenja za put koji preko lakat krivine vodi ka Novom Sadu. Radovi se izvode isključivo noću između 22 i 6 sati ujutru, a radovi će trajati do 10. maja. U toku su radovi na izgradnji desne saobraćajne trake na državnom putu prvog A reda broj 1 obilaznica oko Beograda u zoni petlje Orlovača na deonici Orlovača-Bubanj potok, pa je zbog ovih radova na ovom delu obilaznice saobraćaj usporen.
Uz srećen put završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Na Radio Beogradu 1 u 9:30 čućete što se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.